Това е следобедния блок на Дарик Радио, 12 минути след 15, 24 градуса и температурата в момента в София. Прекрасно време, да се надяваме, че такова в цялата страна. Обещахме ви гост в студиото след 15. За мен е удоволствие да кажа добър ден на господин Христо Чукурлиев, директора на Център за електронно и дистанционно обучение към Нов български университет. Добър ден!
Добър ден!
С вас ще си поговорим за дистанционното обучение, което предлагате. Така, прочетах, подготвих се, Нов български университет е първия, който предлага дистанционно обучение в България и продължава да е единствения, който го прави по програма, която е съобразена с личните графици на студентите. Да ни обясните първоначално каква е спецификата и за кого е подходящо това дистанционно електронно обучение.
Да. Първо на това исках да обърна внимание, че не сме единственият университет, който предлага дистанционно, но сме първи университет, който го предлага електронно. Вече и другите университети започват да предлагат дистанционно електронно обучение, но ние правим това нещо от 5 години и мога да кажа, че имаме претенцията, че нашето електронно обучение наистина функционира успешно и е изпълнено със съдържание. Спецификата му е, че при това обучение студентите не трябва да идват на срещи с преподаватели в университета и да губят от своето време, а могат да гледат записани лекции на преподаватели в интернет, в платформата ни за електронно обучение и да се консултират с преподавателите си онлайн. Все пак сме запазили присъствени форми, но те не са задължителни и на тях идват все по-малко студенти.
Тоест, казано с думи прости, си стоя в къщи или в обедната почивка в работата и докато...
И гледате лекция по макроекономика.
И ако някой път мога да си направя и тест, който е предвиден в
програмата. Точно така.
Кои са дистанционните програми в Нов български университет?
Дистанционните програми в Нов български университет все още са само от професионалните направления икономика, бизнес, администрация и екология. Магистърските ни дистанционни са и от науки за сигурността и отбраната, но за съжаление към момента това е по-тесен е периметъра. Не сме единствените в България. В цялата страна фокуса е върху тези, до сега е бил, фокус е бил върху икономическите специалности като дистанционни.
Не смятате ли да разширите малко обема?
Смятаме, разбира се, но това не е толкова лесен процес, защото изисква разговори с преподаватели, убеждаването им и въвличането им в процеса на дистанционно електронно обучение. За съжаление, като повечето високотехнологични неща, електронното обучение изисква високи технологии, хората, които не са свикнали да ги ползват, голяма част от преподавателите в България все още са от старото поколение и имат притеснение от тези форми, те изпитват едно естествено съмнение, дали че този модел наистина може да научи хората на нещо, че без срещата тет-а-тет в класната стая може да се случи знание, и се опитваме да убедим колегите в това.
Има ли, т.е. в България към новите неща не се нагаждаме толкова бързо? Бързо ли в времето така придоби популярност тази форма на обучение сред младите хора?
Моето наблюдение е, че дистанционно електронните програми на Нов български университет от момента, в който започнаха да функционират електронно, придобиха много бързо успех. Хората, които ни търсят, знаят точно какво искат. Те искат този продукт, който ние предлагаме, който е съобразен с това, че те работят, че не живеят в България, че имат проблем да идват физически до кампуса на университета. И все повече имаме студенти, които отговарят на този профил. Друго нещо, което дистанционно електронното обучение дава, университети в България има в областните центрове. Малките градове, които са немалка част от страната, остават непокрити. Има хора, които начинът им на живот там е доста по-евтин и едно местене в голям град или в София ще изисква голям ресурс. На тях това обучение им приляга.
Имате ли регионални центрове в страната? В кои градове?
Имаме във Видин, във Варна и в Пловдив, наричаме ги локални центрове. Преди години университет имаше и повече локални центрове в Велико Търново и Враца, но самата форма на електронно обучение започва да намалява функцията на самото пространство, защото студента не трябва да стигне до един офис, той трябва да стигне до компютър с интернет.
ще ви задам такъв въпрос така, от реална ситуация, да речем. Аз съм на дистанционно електронно обучение и изпита си го провеждам вкъщи.
Това е онлайн, точно
да,
така.
Онлайн. Тоест, аз имам
как
възможност...
Как ще спрем да
препишете? Да, имам възможност да речем да си препиша. Това не снижава ли качеството на образованието? Тоест, използвам леки хитринки, получавам се добри оценки и завършвам.
Веднага искам да ви кажа, че не сме открили ни електронното обучение и електронното изпитване. Това е практика, която в Западна Европа и особено в англосаксонския свят е широко разпространена. Хората, които ценят времето, прилагат този тип обучение. Студентите действително са оставени на първо ниво да правят тестове, изпитите си, тестове и самостоятелни работи, да ги правят от къщи онлайн. Те имат един час време, в което трябва да направят теста си. В този един час те трябва да отговорят на 30 въпроса. Когато студент отвори теста, системата, електронната система разбърква както въпросите, така и местата на отговорите. Така че ако той влезе в путеле във връзка с друг свой колега, с който решат заедно да правят теста, и на двамата ще се отворят различни тестове. И те няма как да имат време да съгласуват. Освен това, ако човек разчита да прочете в момента от учебника материала, времето, което има до затваряне на теста, го ограничава. Той трябва да знае материала. Той може да си помогне с учебника, да знае къде да търси място, но трябва да знае къде е отговор. Но сте прав, има и други варианти, сега няма да ги разкривам, за да не давам.
Да попитам да друг вариант, няма да съм аз, ще е някой по-печен от мен, да речем в счетоводство и одит.
Който ще ви помогне. Така, само че два пъти годишно студентите в сесиите имат еднократно среща с преподавателска комисия, която комисия преглежда резултатите им и им задава уточняващи въпроси, на които срещи се разбира, веднага се разбира той ли си пише работите или не, и освен тази първи защитен механизъм, имаме, разбира се, накрая държавния изпит, който се случва в София или в локалните центрове, в зала, при всички мерки за идентификация на студентите, за непреписване, и студент, който не вземе държавния си изпит, не може да получи диплома. Ако той е избрал да лъже по време на следването си, в крайна сметка не може да премине този праг на държавния изпит.
В България има ли климат за този тип електронно обучение? В световен мащаб сме една от водещите страни по ползване и достъп до интернет и технологии. Как е?
Има, но тъкмо по-рано в разговора ни излязоха двата основни проблема. Единият е, че преподавателите трудно приемат тази нова форма на обучение и те естествено оказват съпротива. И другия проблем е, че в България висшето образование е все едно задължително. Всеки иска да следва висше образование и да получи диплома. Да я получи по някакъв начин. Докато не се редуцира това количество хора, които искат да завършат висше образование, то трудно ще държи качество. И в крайна сметка висшето образование това не е полиция. Не е място, където трябва да се прилагат мерки за сигурност. Място е, където трябва да се прелива знание, да се разменя знание и опит. И докато това нещо не се разбере в България, каквото и да правят двете страни, няма как да тръгне електронното обучение.
На каква, посредством каква основа или софтуер, да го нарека, работите вие? Чрез съвременните технологии като Skype,
да,
Viber?
Да, ползваме платформа за електронно обучение Moodle, която е най-разпространената в света. Тя е с отворен код, разработва се в Австралия, на всеки 3-4 месеца излиза нова версия. И хубавото при нея е, че каквото направиш, защото ние сме модифицирали за нашия университет, каквито и нововведения да направим, те стават с отворен код също. Така че това е платформа, която се развива от хора от цял свят. И тя де-факто е най-добрата като възможности. Тя е много гъвкава, дава възможност да се модифицира спрямо университета, и наблюдението ми е, че повечето университети в България, които прибягват към електронно обучение, ползват тъкмо тази платформа.
През юни 2013 година стартира изпълнение на проект «Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет», съфинансиран от Европейския социален фонд. В какво се състои това?
Така, повечето университети, които спечелиха проекти по тази програма, те първо инсталират такива платформи за електронно обучение от типа Moodle или други в обучителния си процес. Ние вече имаме това. Стъпили сме на това първо стъпало. И това, в което сега инвестираме, е виртуална класна стая и мултимедийни учебници. Ще кажа накратко за мултимедийните учебници. опитваме се това да не е текст, т.е. учебният материал да не е текст, в него да има повече видео, да има аудио, да има движещи се графики, да има форми, в които студентите да влагат някакви свои знания, тези форми да развиват знанието и да ги водят до следващ въпрос. Така че студента да може да се самообучава в един учебник, който е диалогичен, който общува с него. По-интересното може би обаче ще бъде с виртуалната класна стая.
Да, точно това ще да ви попитам, какво означава виртуална класна стая.
Това означава, че ако сте преподавател на неделя,
например 17 човека.
Неделя сутрин, събуждате се и сте преподавател, сядате си на кухненската маса, отваряте лаптопа с камера и с микрофон, влизате във виртуалната класна стая, обявил сте този час, неделя в 10 часа, от цял свят може да влязат ваши студенти и започвате да им говорите. Те ви виждат и чуват. Може да им показвате неща от десктопа си. Когато някой от тях иска да вземе думата или ви искате да посочите някой от тях, той става преподавател и всички останали, които са влезли в виртуалната стая, чуват и виждат него и виждат нещата, които той може да визуализира от своя десктоп. На практика това си е класна стая. Само че хората са на различни места и в същото време са заедно.
Това ли е бъдещето по принцип на...
Убеден съм, че това е бъдещето, защото чисто електронното обучение е дехуманизирано и това малко или повече е проблем. Хората имат нужда от контакт, от жив контакт. И виртуалната класна стая ще запълни тая липса в електронното обучение и ще даде възможност да се общува пряко с преподавателя.
Традиционалистите обаче ще кажат нещо друго. Къде ще изчезне хубавия студентски живот?
Аз мисля, че той вече е изчезнал.
Точно това ще ви попитам. Така, в световен мащаб се наблюдава едно залязване на традиционната преса. Ще мина към журналистиката за сметка на интернет. Може ли традиционното образование? Айде, средното няма как да стане дистанционно, поне според мен, но висшето да изчезне за сметка на дистанционното, електронното.
Това е интересен въпрос. Честно да ви кажа, аз също съм се замислил, нямам отговор. Нещата в света се случват все по-динамично, но и непредсказуемо. Не съм сигурен, че на пълното електронно образование може да измести
традиционното.
И няма да бъде добре да го измести. Има неща, които е хубаво да се случват в университета. Но е факт, че университетите все повече губят от това, че предлагат едни специалности, които не са свързани с практиката. Хората все повече искат да получат професия. Не да завършат някаква специалност, а да излязат с конкретна професия, с която могат да си вадат хляб. И бъдещето, както на висшето образование, така и на електронното, е в симбиоза, така че да доставят този продукт на студентите.
Кои са най-търсените така, специалности? Извън изброените вече разбрахме те
си. Извън изброените хората питат за психология, за масови комуникации, пиар, питат разбира се за право, което обаче по закон не е възможно. Много се интересуват от информатика, от графичен дизайн, но това все още са области, които не сме успели да разработим напълно. Имаме проекти, имаме някакъв малък старт във всяка една от тези специалности, които ви казах, но все още не успяваме да предложим цяла програма дистанционно.
Последен въпрос, пълни подробности за това, което говорихме в последните 15 минути, къде могат да бъдат намерени?
Може да бъде намерена информация на сайта на университета www.nbu.bg.
Добре, благодаря ви за този разговор. Гост ми бе Христо Чукурлиев, директор на Центъра за електронно и дистанционно обучение към Нов български университет. Следобедния блок продължава след новините в 15.30.
Това е Дарик.